Haya, pasi na shaka mambo yako ni mazuri msikizaji wa Radio Free Africa, karibu sana katika Sitosahau. Leo Jumapili nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya simulizi ya Sitosahau. Niko na Zabron Mwita ambaye amefika tayari hapa kwa ajili ya kutusimulia kila ambacho kilifuata katika simulizi ya maisha yake. Kama unakumbuka tulipokuwa tumeishia wiki iliyopita ni pale ambapo Zabron alikuwa yuko Kahama akiwa anafanya kazi ya kupaka rangi katika tenda ambayo alikuwa ameipata kwenye hospitali ya wilaya ya Kahama pale mkoani Shinyanga, yako anasema kwenye government hospital. Sasa nini ambacho kilifuata utakuja kufahamu leo, mambo ya ajabu ajabu yakimtokea pale hospitalini, lakini kisha kuna vitu ambavyo akaja kujikuta tayari yupo katika mazingira ya stendi kwa ajili ya kuondoka. Wanakwenda wapi ama ilikuwaje hapo stendi, tutakuja kufahamu, ama ndicho ambacho leo tunakwenda kufahamu hapa katika Sitosahau. Karibu sana, mimi naitwa Yusuf Magasha, pamoja nami ni ko na Zabron ambaye ndo atakuwa akisimulia. Mimi nitakuwa nikipitia ujumbe wako, lakini pia na kuuliza pale ambapo tutakuwa hatujaelewa, kwa pamoja atakuwa nikiuliza alafu tutafahamu kwa maana kupata ufafanuzi. Sasa karibu sana Zabron, karibu sana pia katika Sitosahau Jumapili ya leo.
Asante.
Tufahamu sasa nini ambacho kilifuata uko stendi pale Kahama, mambo yalikuwaje, mliondoka ama ulikuwa uko tu pale alafu kuna vitu vingine ambavyo vilifuata? Hebu tufahamu kwanza hapo.
Basi mimi baada ya kuwa nimezinduka nilijikuta tuko stendi na tulikuwa tunapandishwa kwenye gari. Mimi kuna mtu alikuwa amenibeba kati ya wale watu ambao walikuwa ni wachafu ambao niliwaona ni wanafanana kama vichaa. Sasa mmoja ndo alikuwa amenibeba begani. Sasa wakati ananitua kwenye gari, nilikuwa aina ni basi, jina nitalihifadhi kidogo. Sasa alikuwa ananitua mlangoni pale. Sasa ndo na mimi nazinduka pale.
Tufahamu basi lenyewe ina maana hata na jina unalifahamu na mpaka leo lipo linafanya kazi au yalikuwa ni kipindi kile mabasi ya kipindi kile?
Nadhani ile kampuni kama lilifilisika hivi, lakini alikuwa ni mabasi na tuliingizwa mle, wale wenyewe walikuwa wajui. Kwa sababu wakati tuna wale jamaa baada ya kunitoa pale ndo wanapata fahamu, nilivyopata fahamu tu aliniangalia akakuta nimepata fahamu akanisukuma kwenda ndani. Kwa hiyo mimi niliingia, tulikuwa tumetangulizwa na tulikuwa watu kama wanne hivi ambao tulikuwa tumechukuliwa na yale majitu. Kwa hiyo tulivyofika yalikuwa anatuweka kwenye siti. Alafu wakati tumewekwa kwenye siti, alafu zilikuwa ni zile siti ambazo zina adabu, yani ziko tatu kwa pamoja. Kwa hiyo kuna sukumizo ukutani, alafu mwingine anakaa katikati yako, alafu siti moja wanaiacha. Kwa hiyo tulivyoenea wote waka sasa wana yani kama vile wanasubiria sasa gari iondoke, lakini ile gari ikawa bado haiondoki. Kwa hiyo yule jamaa ambaye alininyosha fimbo pale hospitali, nikawa kama vile nimesikia kuna kitu fulani kinaniangukia kama juu hivi kinaanza kunibana na naanza kukosa pumzi. Akawa amemfuata dereva, akawa amemnyosha tena ile fimbo yake. Yule dereva akamwambia kondakta, pandeni tuondoke, tutaenda kujaza mbele safari. Basi wakawa wameondoka. Sasa tulipofika sehemu moja inaitwa Kagongwa, kuna watu walikuja sawa, walikuwa wawili wanataka kukaa ile siti, wakawa nasema hii siti tatu hazina mtu, kaeni hapo. Mmoja akasema, alivyokuja mmoja akasema ah mweka, akakaa mmoja. Na sisi pale ni kwamba tulikuwa tuonekane, kwa akakaa mmoja ile siti ambayo ilikuwa ni tupu.
Sasa nataka kufahamu kwamba wakati wote huu wewe unafahamu kabisa kwamba upo katika mazingira ambayo ni kama sio ya kawaida hivi, kwa nini ulikuwa unashindwa kuandamana, labda kupiga kelele, labda kutoka, kuchomoka, kutoka katika mazingira hayo ili uwe huru, lakini ukaruhusu kuondoka na kupelekwa tu huko ambako ni kama kulikuwa sio sehemu sahihi kwako?
Ni kwamba nilikuwa sijielewa, alafu na ule uwezo wa kupiga hata kelele ulikuwa upo. Unaona, ni kama vile umeshikwa na jinamizi usiku. Yani mimi mwenyewe wakati ananishusha pale wananisukuma, nilikuwa napiga kelele lakini hakuna aliyekuwa ananisikia. Kwa mwisho ikabidi tu niwe mpole. Kwa mazangu mimi kanajua au nimeshakufa au ni vipi sasa? Nilikuwa hata sielewi kinachoendelea. Ngawa mbili yani nilikuwa nimeshikwa na bumbuazi fulani. Unaona? Basi baada ya kuwa tulivyofika hilo eneo la Isaka, wakawa wameingia abiria na wakawa wameonyeshwa ile siti.
Kagongo ulisema.
Kagongo. Wakawa wameingia abiria, sasa wakawa wameonyeshwa ile siti tulikuwa tumekaa. Na maana sasa pale mimi ndo nilijua kwamba sisi hatuonekani. Kwa mimi nikaa nawaza labda nimegeuzwa, nimekuwa kimvuli kile au imekuwa nini. Yaani nilikuwa hata sijielewi, lakini na wale jamaa nilikuwa bado sijielewa kwamba ni watu wa aina gani. Make ndo yani ilikuwa mara yangu ya kwanza kukutana na viumbe wa design ile. Walikuwa na makucha marefu kama nilivyoelezea, wana nywele, alafu ni wachafu, ngozi imeraruka raruka. Basi wale jamaa mmoja ndo alikaa kwetu, afu wawili wakaenda kukaa siti za nyuma. Tumeanza safari mpaka tukawa tumefika stendi Shinyanga. Tulipofika Shinyanga ilikuwa ni ile stendi ya zamani, acha hii mpya sasa hivi, ya zamani katikati ya mji kule. Wakashuka abiria walikuwa wanashuka, yule jamaa akawa tumenyanyuliwa na wale waliokuwa wametuteka tuseme, wakatutoa nje. Kwa hiyo walipotutoa nje, wakawa wametushikilia mikono. Sasa mimi nilipofika pale standi nilianza kama kugoma hivi siendi. Yule jamaa ambaye ndo kama kiongozi wao akaja akanishika kichwani hivi na mkono. Kwa hiyo nilisikia kama vile nimepigwa kama radi fulani, kama shoti fulani hivi ya umeme. Baada hapo mimi nikaa tu nachekacheka na ndani kama vile nimechanganyikiwa fulani hivi. Basi tuliondoka hapo mpaka kwenye hospitali ambayo ilikuwa imeandikwa, sikumbuki jina ilikuwa imeandikwa nini, lakini ilikuwa ni pale pale Kahama. Basi tulipofika hapo tulikalizwa chini ya mti kwenye hiyo hospitali. Wakati tumeachiwa pale watu watatu wengine wakawa wameingia ndani.
Yaani mlirudi tena mpaka Kahama tena?
Ah, sio Kahama hospitali. Hospitali ni pale pale Shinyanga.
Mlikwenda tena katika hospitali nyingine?
Eh, pale pale Shinyanga.
Aha.
Kwa hiyo tulipofika pale tulikalizwa chini, tulikuwa sisi tulikuwa nakumbuka kama sio wanne kwenye sita hivi ambao kama vile yani ni mateka. Kwa hiyo tulikuwa sita tukakalizwa chini, alafu wale jamaa tena wakaachwa pale watatu wengine wakaingia ndani. Wale jamaa walikuwa ni wengi wengi, ni kundi kubwa kabisa kama la watu kama 20 hivi au yani kwenye 20 hivi au 10 na sehemu. Basi wakawa wameachwa watatu wengine wakawa wameondoka pamoja na ule jamaa. Sasa wale jamaa tuliachwa nao mmoja akapiga miayo, kupiga miayo ulimi umekatwa na ulimi yani kipisi. Ah, nikazidi kuogopa sana ndo nikakumbuka hao watu sio wale wanaosikiaga mintunga, kwa sababu nasikiaga mintunge nakuta imekatwa ulimi mungu wangu nishachukuliwa mintunge mimi. Basi nikaa nimetulia. Tumetulia baada kama nusu saa hivi wakatoka mle ndani na kundi la watu. Watoto walikuwa kama sita hivi tena na wanaume tena walikuwa sita. Wenyewe niliohesabu kabisa walikuwa sita, watoto na wanaume walikuwa sita na wanawake walikuwa sita. Jumla walikuwa kwenye masita jumlisha mara tatu kwa 18. Eh, 18. Basi tuka wale jamaa tukakusanywa kwa pamoja hivi. Alafu yule jamaa alikuwa na fimbo kama mkwaju hivi akaipiga chini, ulitokea tu upepo ukao umetuzungusha yani kama kimbunga vile kilituzoa pale. Yaani kitu cha kufumba na kufumbua yani tukajikuta tumetua kwenye yani ni njia ya reli, lakini ni reli kama hii ambayo sasa hivi inajengwa hii ambayo inajengwa na rais wetu. Ilikuwa ni ya kokoto kokoto, maana hizi za awali zilikuwa si za mataaluma. Sasa zile zilikuwa za kokoto kokoto. Kwa wakati tumekaa pale tulivotua tu kwenye zile kokoto, kwa tulitembea kwa mbali kidogo ndo tuliona sehemu kama vile kituo na kulikuwa na watu pale walikuwa wanapiga piga kelele pale na wengine walikuwa wanapiga piga ngoma. Kwa hiyo tukaenda mpaka kwa wale watu walikuwa uchi, wengine wamejichora chora mistari. Sasa wale waliokuwa wamejichora mistari ndio kama wale tuliowazungumzia mwanzoni mwa kipindi ambao nilikutana nao kule Tarime kule. Kwa hiyo nikagundua moja kwa moja ni wachawi, walikuwa wamejichora wengine mistari ya rangi kama nyekundu nyekundu hivi, wengine rangi ya pundamilia. Yaani ukiangalia kuna wimbo mmoja wa Lino unaitwa Ilitemba, kuna watu wa design hiyo wanacheza kwenye huo wimbo, ni wimbo fulani hivi wa kiasili umechezewa South Africa. Sasa wale jamaa walikuwa wamejichora vile. Basi wengine walikuwa wamejichora masinzi, wengine walikuwa wamejipaka masinzi, wengine walikuwa wamejipaka kama majivu majivu hivi. Basi wengine walikuwa wamevaa vinguo na sehemu za siri walikuwa wameziba na vinguo fulani hivi kama vingozi fulani
vinazuia usione kile ambacho kipo pale.
Lakini wengine walikuwa uchi wa mnyama.
Msikilizaji wa Radio Free Africa, hii ni Sitosahau. Unaisikiliza wakati huu niko na Zabron Mwita, mimi naitwa Yusuf Magasha. Kama ndo kwanza umefungua radio yako, basi fahamu hicho ndicho ambacho kilichopo. Anasimulia yale ambayo yaliwahi kumtokea katika kuyatafuta maisha. Alikuwa fundi wa kupaka rangi, lakini kisha anaingia katika mazingira ambayo ni kama hayaeleweki hivi. Wapi ambako anakwenda, kina nani ambao anampeleka, kuna nini ambacho kinakwenda kufanyika? Hii ni Sitosahau ambayo itakupatia majibu ya yote hayo. Ilikuwa ni mwaka gani, mwezi gani kama unakumbuka pia?
Ilikuwa ni 2004 mwishoni.
Okay.
Mwaka 2004 mwishoni hapo kwenye mwezi wa 10 hapo 11.
Wakati ambapo baadhi yetu tukijiandaa kwa ajili ya mitihani ya kuhitimu kidato cha 4.
Okay.
Sekondari. Unajua mwezi wa 11 wa 10 hivi ndio wa kipindi cha kujiandaa. Ilikuwa mwezi wa 10 umesema?
Kwa
mwezi wa 10 ni mwezi wa kujiandaa, wa 11 mwezi wa kufanya mitihani ile ya kuhitimu elimu ya sekondari. Mwaka 2004.
Ndio.
Zamani kweli kweli.
Sana. Mimi mwenye kipindi hicho nilikuwa mdogo kabisa. Basi tulipowasogelea wale jamaa na sisi sisi tuliwekwa chini ya ulinzi kama vile jamaa walikuwa ni wametuteka vile. Basi tukawa tumewekwa na nashukuru kuna jamaa mmoja aliyewahi kusimulia kipindi fulani, yeye akasema yeye alikuwa kwenye kitengo hicho cha kwenda kufuata watu kwenye mahospitali. Mlinipigia simu nikaa nimekuja nikamhoji nikamuuliza baadhi ya maswali, kweli akawa amenijibu, ila yeye walikuwa ni kule Dar es Salaam, alikuwa Bagamoyo jamaa. Basi tuka tumewekwa chini ya ulinzi, tulikaa pale kama nakumbuka kama nusu saa hivi au saa nzima. Basi ilikuja treni, ni treni ambazo nilikuwa nimezoea kuziona tu kwenye movie, zile treni zinazotumia umeme zile. Maki niliona kwa mbali, sasa wakati inakuja wakao wanapiga kelele. Maki wale jamaa walikuwa wanaongea Kiswahili, wengine wanaongea lugha za kwao. Basi wanasema ah, nyoka huyo anakuja sasa, tunaingia dakika 0 tutakuwa tumeshaingia Gambosh. Ah, nikajua hey, labda ndio ile Gambosh sasa ambayo nilikuwa naisikia. Wakati
ulikuwa umeshaanza kuona isikia Gambosh.
Gambosh sinakumbuka wiki iliyosha nilisimulia kwamba tulienda kupaka rangi kijiji ambacho kipo jirani na Gambosh.
Kwa tayari ilikuwa ni kitu ambacho kipo
nafahamu.
Kipo katika fikra zako. Ukisikia.
Sasa nikajua sasa Mungu wangu kumbe yule mganga hajatusaidia chochote. Kwa hiyo hawa jamaa ndo wananipeleka Gambosh sasa. Nikasema dah takachukua basi na kiwe. Nikaa nimesubiria basi ile treni tu nikufumba na kufumbua, ikawa imefika pale, ikatupita, ilikuwa ndefu sana. Hatimaye ikawa imesimama, tulivyosimama wale jamaa wakawa wametupeleka, yani tuliingia kwenye mlango lakini tukaanza kutembezwa sasa mle ndani katikati. Unajua kwenye treni unaweza kutembea mwanzo hadi mwisho. Tukatembea hadi tukafika kwenye behewa. Tukawa tumewekwa sana mle, tena tulikuta watu wengine wametekwa, wengine kama vile wamesababishiwa ajali, wengine kwa na marama wamekatwa na vioo, wengine kama wamepata ajali hivyo wamevunjika miguu, wako mle kwenye hilo behewa tulikuwa tumekuwa. Na mule tatu tulikuta majitu mengine yanawasimamia mambavu kweli ameshiba. Basi na sisi tukawa tumeingizwa mle, tukakalizwa. Basi lakini wale jamaa wakasema wale tuliowatoa kama ni wangapi? Hawa hapo wako sita, na hawa Shinyanga wako sita, wakamepangwa makundi sita makundi matatu. Basi tukawa tumekaa muda sio mrefu, ile treni ikawa imeondoka. Basi tulitembea, mimi nikaa nimepitiwa kama na kausingizi hivi, lakini baada ya muda nilizinduka. Baada ya kuzinduka, nazinduka tu tunakaa kidogo, unasikia watu wanaanza kuongea Gambosh ndio pale. Sasa kuna jamaa mmoja yeye alikuwa kama vile ni mwene, yani kuna jamaa ni kama kwenye kamari unavyocheza, kuna watu waga wanajifanya kwenye kamari kwamba na wenyewe wanacheza kumbe unakutana ni wenzao. Sasa wale vielele wenyewe kule Gambosh wanaita vielele. Akawa sasa vielele ndio wanawaambia sasa wale watu wengine, bana Gambosh ndio pale unapopaona. Na ile sehemu tena upande wa pili kulikuwa na jamaa ambao yani wanapelekwa huko Gambosh, na ukuta mtu analipa hela. Hata mimi nilivyo simuliaga Gambosh, watu walikuwa wananifuata sana, wewe sitakulipa utupeleke Gambosh. Na dawa ambayo niliwahi kupata kubwa ni la jamaa mmoja aliyewahi kunipa milioni 2, na yeye nilimpeleka tu.
Nilimpeleka
hadi kwa yule mganga ambaye tulienda siku zile. Bariadi, kwa yule mganga yule wa Bariadi.
Kusema kwamba mliwahi kwenda kwake.
Kwa
Bariadi. Wakati ule mnapaka rangi katika shule moja Bariadi.
Kwa hiyo nilimpeleka hadi kwa yule mganga, afu ngaambia yule mganga ndo akaongea naye, yule mganga ndo akamwambia mimi nitakupeleka lakini nitakupeleka usiku wa manane. Kwa hiyo akawa ameondoka, mimi nikarudi Mwanza. Na ndio nilipata nauli hapo ya kwenda Dar es Salaam kuanza kutengeneza kitabu cha Gambosh. Nilipata yani nauli ya kwenda Dar. Maana kipindi hicho kupata nauli kwenda Dar 2008 ile ilikuwa ni issue.
Kabla ya hapo sasa tunaendelea. Mwaka 2004 mwezi wa 10 wa 11
huko.
Mnaelekea huko.
Tunaelekea huko Gambosh. Sasa ndio jamaa wanaanza kuonyesha sasa madirishani. Gambosh ndio pale. Basi tunapaona ni mji mzuri, Yusuf huwezi amini. Yaani ni mji umejengeka kweli, barabara zake ni nzuri. Yaani unavutia hatari, na mji wenye magorofa. Yaani umejengwa kwa ramani nzuri sana. Basi ndo tukaanza kwenda, nilivyoona jinsi ulivyokuwa mzuri, kidogo ile hofu sasa niliyokuwa nayo ikawa imepotea, nikawa na shauku sasa ya kufika. Kwa tulitumia tu muda mchache kama dakika kama 2-3 tukaa kweli tumefika. Ile train ilipofika ikashuka. Baada ya kushuka sisi tukawa tumewekwa chini ya ulinzi, kwa hiyo akawa anashuka wale wengine. Maana kwenye train kulikuwa na watu mbalimbali, wengine ni wenyeji wa kule, wengine kama sisi ambao tulikuwa tumekamatwa mateka. Basi hatimaye ilifika muda, akaja mtu ana kitabu akasema mmekamata wanga. Sasa wakaa sasa wanataja vituo, mtu fulani ambaye sasa ndio yule Mnigeria, yule jamaa kwa mfano nguo za Kinigeria ndio alikuwa ametuteka sisi, yeye ndio alianza naye fulani. Sikumbuki jina walimtaja nani, lakini kwa nalikumbuka nadhani kwenye kitabu nililiandika. Fulani akasema mimi nina watu kadhaa Kahama, nimechukua watu sita. Alisema Kahama sita, Shinyanga watu 18.
Mbona mwanzo wakati unazungumza kuhusu Kahama ulikuwa unajitaja wewe tu, kumbe tayari kuna wenzako wengine ambao walikuwa wamekushachukuliwa walikuwa wako mle?
Kwa sababu mimi sinilizinduka ndio naingizwa kwenye gari. Kwa hiyo kuna wengine tayari walikuwa wameshatangulizwa mule. Kwa hiyo maana tuliposhuka Shinyanga pale ndio sasa ambao tulikuwa tumewekwa chini ya ulinzi pale ndio nilihesabu sasa, nikasema nakumbuka kama walikuwa sita au wanne. Basi akasema haya nyenyuka na watu wako, tukanyenyuliwa. Tukawa tumetolewa nje, tulivyotolewa nje tukachukuliwa na majamaa mengine sasa, ambayo yale majamaa ni inasemekana yani waga ni mashetani hasa sana zana mtu yani kuna namna waga wanafanya na anaweza alio kule yani wanasemaga ni mjukuu wa msukuri, na maana kama mimi ningeenda kule nizae mtoto afu mtoto wangu aje azae mtoto, sasa yule mtoto ndo anazaa na hayo mashetani ndo wanakuja kuzaliwa watoto ambao wanakuwa na miujiza. Sawa, watoto au majamaa sasa ndo walitukamata, unakuta mengine ana mkia, mengine yani sura yake unaweza kukuta kama ya mamba hivi, mwingine sura kama ya nyoka lakini ana sura kama ya binadamu, mwingine macho yake, mwingine wana ndimi kama za nyoka. Kwa hiyo ni viumbe wa ajabu sana ndio waliotukamata sasa. Baada ndio yani ndio walitupokea sasa, wale wameshatuchukua wametukabidhi kwa vile viumbe sasa vikatupeleka tena. Kwa hiyo tulitembea kidogo, kuna mitaa mle, kwa hiyo tukatiza mtaa wa kwanza wa pili ndio tukaingia sasa kwenye jengo moja refu sana.
Nini siri ya namba 6 kwa huko? Kwa sababu ninyi ambao mlichukuliwa Kahama kwa mujibu wa hiki ambacho natusimulia hapa mlikuwa 6. Pale Shinyanga wakachukuliwa wengine makundi matatu sita, yenye sita. Namna ama yenye namba 6-6 kwa maana ya wanawake 6, wanaume 6, watoto pia walikuwa 6. Nini siri ya namba 6 katika hii simulizi?
Okay, wakati nasomea uandishi wa vitabu Kaole niliongeza somo la siolojia. Kwa wakati nasoma siolojia nilikuja kugundua vitu vikubwa sana, na ndio nilikutana na hiyo kitu kinaitwa 6-6 na 9-9. Sasa 6-6 yani inasemekana wakati wamepigana shetani na Mungu vita kule mbinguni, baada ya kuona yani kuna yani inavyosemekana kwamba Mungu alikuwa amezidiwa. Kwa hiyo ikabidi wakaingia mkataba kati ya Mungu na shetani, ukatokea tawala mbili, tawala ya nuru na ya giza. Kwa hiyo tawala ya giza inatumia 6-6 yani 666 na tawala ya Mungu inatumia 999. Kwa hiyo ndio hivyo.
Kwa watu wenye imani zao hapo, mara baada ya kusikia kwamba Mungu alizidiwa tayari wamekwisha tamka maneno kama astaghfirullah.
Maskini.
Kwamba ni kitu ambacho
mimi nilisoma hivyo. Masomo yanaitwa unajimu. Nilisoma hivyo kama unavyoelewa mwanasayansi, yeye anakuambia Mungu hayupo. Sasa vile ni vitabu ambavyo vimeandikwa. Sasa unaposoma pale, hata mimi wakati nasoma hiyo sociology kuna vitu vingine unavichukua, afu kuna vitu vingine unaviacha. Kama vile wewe Yusuf Magasha, mtu akiwa anakusimulia kitu, kuna vingine utachukua.
Yeah,
kuna vingine utaviacha. Lakini utakuja kusema bwana niliwahi kusikia kitu hiki na hiki, sasa sijui ni kweli na ndicho mimi nilichokiongea.
Sawa. Kwa hiyo ulisikia hivyo, namba 6 siri yake ndio hiyo.
Ni upande wa shetani, ni nguvu za giza ndio zinatumia 666, na upande wa Mungu tunatumia 999.
Mkafika katika jengo refu.
Refu sana.
Kwa kama gorofa ngapi?
Yaani mara ya pili nilihesabu nikafikia gorofa 120, lakini nasemekana ile gorofa lina gorofa 144. Yaani ni dozen.
Gorofa.
Ni gorofa lina dozen. Yaani umo watu wanaenda kujifunza uchawi. Kwa hiyo kuna madarasa 12 ambayo yako mara 12 ambayo ni dozen. Yaani 12 mara 12 ndio 20, 144.
Hiyo gambo shiko Tanzania.
Iko Tanzania Bariadi hapo.
Kwa hiyo Simiu hapo kuna gorofa la gorofa 144.
144 ambalo ndio refu kuliko yote. Mtakuja kujifunza mambo mengi. Huo mji ulijengwa na Wajerumani karne ya 17.
History itakuwa very interesting.
Kwa hiyo tutafika mkuu
wa mkoa wa Simiu pale brother Anthony Mtaka. Kumbe mkoani kwake kuna gorofa kubwa kiasi hicho, miongoni mwa majengo mengine katika simulizi hii ya Gambo Shambao. Na kuijia kutoka hapa Radio Free Africa, niko na Zablon Mwita. Mimi naitwa Yusuf Magasha. Hii ni Sito Sau. Tunasonga mbele. Tufahamu mlikuwa mko wangapi, mnapelekwa wapi, kwa ajili ya kwenda kufanya nini?
Sawa. Basi baada ya kuwa tumeingizwa kwenye hilo jengo, lilikuwa ni refu sana. Basi wakati tunaingia na yale majengo yalikuwa hajapakwa rangi, yalikuwa kama hospitali yetu ya Bugando hapo jinsi ilivyo. Awali ilikuwa hajapakwa rangi, sasa hivi ndio imepakwa rangi. Sasa hivi imepakwa rangi. Sasa awali zile yale majengo yalikuwa hivyo kama Bugando jinsi ilivyo. Yaani nje hajapakwa rangi kabisa. Lakini ndani humo hatari. Basi tukaingizwa ndani. Basi tulivyoingizwa tukakuta, kwanza wakati tumeingia tulikuwa tunasikia, yani tumeingia ndani tumetembea. Unajua kama Bugando lile ukiingia mle ndani unatembea ni horu. Kwa nje hapo naliona ni dogo, lakini mle ndani hatari. Basi tumeingia humo tukatembezwa, tukaingizwa kwenye mangazi, tukaanza kushuka chini, hatimaye tukafika sema sasa mtu tuliofika tukawekwa chini ya ulinzi, yani kama tulikalizwa. Tukawa tunasikia tu kelele, watu wanapiga kelele kwa ndani, mtu kujua Mungu wangu leo tunaenda kufa leo. Basi hatimaye kelele zile zikaisha, hatimaye likali limefuata kundi letu sisi. Basi baada ya kundi letu kufika, tukaingizwa tena mle ndani tukakaa. Tulivyokaa likaja jamaa moja, lilikuwa na sura fulani hivi, ni kama samaki moja hivi. Huyo samaki sijua gani aitwaje, ni samaki ambaye ana mayai tu ndani yake. Huyo samaki anapatikana ziwa Victoria, waga ni mdogo tu, yani yeye mle ndani hanaga utumbo, ana mayai tu. Sasa ngozi ya huyo samaki ndio hiyo kiumbe, ndio ana ngozi ya design hiyo, ni rangi fulani hivi kama nyeupe kama kijivu hivi, afu ina madoadoa, lakini anatisha sana. Sasa akalivyotuangalia akacheka sana, afu akatoa ulimi wake ni kama wanyoka umegawanyika mara mbili, lakini lakini anajua vizuri Kiswahili, tena alikuwa anaongea Kiswahili kama chapwani. Basi ndo akaanza kutuambia, jamani karibuni. Hapa ndo Gamboshi, ipo karibu na Bariadi. Mnaisikiaga Gamboshi? Nani alishakusikia habari za Gamboshi? Nikanyosha mkono mimi. Wengine walikaa kimya, akaniambia safi sana. Unafanya kazi gani? Nikamwambia mimi ni fundi rangi. Ah, safi kabisa. So na majengo yetu haya hayana rangi, tunahitaji mafundi rangi kwa wingi na tuna kitengo cha mafundi rangi. Umejifunzia mtaani, umesomea chuo? Abe mimi nimesoma chuo. Chuo gani? Moshi Technical. Wow! Moshi Technical, eh. Hey, safi kabisa. Sasa kuna fundi mwenzako yuko hapo Moshi Technical atakupokea. Sasa bwana, tunaanza kuwasomea masharti hapa. Na msikilize kwa makini. Ukikosea tu sharti moja, babu unaenda kutafunwa nyama. Sisi hapa tunakula nyama, mimi mwenyewe unavyoniona hapa nakula kilo 50 ya nyama mbichi, lakini ambayo imechemshwa waga siri sana kilo 2, kilo 3 ya kuchoma ndugu yangu miatagu ni anamaliza. Sasa shauri yenu, mtakuja kuliwa nyama. Lakini kama utafata masharti hapa Gamboshi, yani hata ulimwenguni uwezi kuhangaika huko kuishi huko sijui wapi wapi. Yani hapa kila kitu ni bure. Sijui tunaelewana? Kila kitu ni nini? Kakaa kimya. Eh, hey, jamaa alikuwa anamkia aligeuka hivi, alikuwa anatuchapa kama vile chatu anavyochapa vile. Ulikuwa unapata mimi mwenyewe kuna kimoja anamkia kwa nyuma hivi. Basi aligeuka hivi, mimi kuna kimoja kilinipata hivi kwenye mkono hapa, kaje kikashikika kikapita hadi mgongoni. Acha kabisa, ni kama fimbo ya kiboko.
Maumivu yake
makali sana. Na mpaka hiyo sehemu ilivimba kama vile umechanwa na wembe hivi, watu waliochanwaga na wembe jinsi wanavyovimba.
Mwanzo umetuambia kwamba kuna watu ambao mlikutana mle katika treni wakiwa ni kama hawako sawa kiafya, kwa sababu wengine walikuwa wanavuja damu, ni kama wametoka katika ajali.
Ajali.
Wana chembe chembe hivi za vioo. Kwa hiyo hawako sawa.
Wale tuliwaacha mle, si ndo tulikuwa wa kwanza kutoka. Kwa hiyo wale
wenyewe walibaki kule. Kwa hiyo ambao mlitoka mkaenda mpaka pale sasa hivi mlipo, ilikuwa ni wale wazima ambao kimonekano mnaonekana wazima.
Tuko vizuri, na ila kulikuwa na wengine kama wagonjwa wanakohoa, macho wengi tulichukuliwa ni hospitali.
Na hicho ndicho ambacho ningependa tufahamu pia wakati huu kwamba hali yako ya kiafya ikoje. Ulikuwa hospitali, tunakumbuka hivyo. Wakati huu hali yako ya kiafya ikoje?
Hali yangu ilikuwa vizuri, kama unavyofahamu mimi pale niliigiza, baada ya kuona nimepelekwa kwa polisi ndio niliigiza kwamba naumwa, lakini awali mimi nilikuwa siumwi, unaona. Kwa pale nilikuwa vizuri, ila nilikuwa nina hofu. Hata unapoingia mazingira ambayo yaelewe, lazima uwe na hofu. Kwa basi jamaa akaanza kutusomea masharti. Kwa sharti ya kwanza leo tusomea, alituambia mnamfahamu yule jamaa ambaye yuko juu aliyeumba mbingu, ndio utaki kumtaje jina lake unapokuwa eneo hili. Endapo kimtaja utatokewa na mambo ya ajabu. Pia mwanae ambaye alikuja kufa hapa duniani vile vile utaki kumtaja ukiwa eneo hili. Kama utamtaja utakutana na mabalaa. Hawezi kukusaidia ukiwa eneo hili.
Kwa maana Yesu.
Yesu Kristo yani. Na yule wa kwanza na maana Mungu. Pia akatuambia huruhusi kusali hapa. Ila zipo sala za kuswali hapa kama mkifanya kazi vizuri, waga mtu unatunukiwa, unajifunza uchawi, utakuja kujifunza vitu vikubwa sana yani ambavyo kiasi kwamba yani hata huyo mtu aliyoko juu utamdharau. Lakini ninachowaambia tu kwamba yani mkikaa vizuri hapa hamtapata shida yoyote.
Hilo ni sharti namba 3.
Namba 2
sasa. La kwanza ni kutokumtaja.
Tusimtaje Mungu. La 3. La pili tusimtaje jina mwanae la Yesu. La 3 tusiombe.
La 3 msiombe. Tusisali kabisa.
Tusisali kabisa.
La 4.
Yalikuwa tu ni hayo matatu tu,
jinsi walikuwa ni hayo matatu.
Hayo matatu tu ndio walikuwa.
Kama vile Zabdon tayari una njaa njaa hivi wakati huo, hukuomba chakula labda na nini? Au ulikuwa hujisikii kabisa kula?
Tutafika huko Yusufu, tutafika.
Ulikuwa haujisikii kabisa kula kwani kwa wakati huo?
Ukiwa na matatizo ndugu yangu, njaa waga inapotea. Kwa hiyo uko sehemu kama unakutana na viumbe vinatisha kama hivyo, ndugu yangu, muda wa kula utaupata.
Ilikuwa ni mida gani hiyo ambayo mpo humo? Yaani kwa mfano sindo mmetoka nje?
Baada ya
kijua jua hivi kinaonekana kiko katika mishale ipi, asubuhi, mchana ama jioni?
Pale Gamboshi bwana mnaga usiku wala mchana. Ni kama unavyosikia mbinguni huko.
Mbinguni mimi sijawahi kusikia kama mpo mbinguni.
Wanasema mbona kwenye Biblia wanasema mbinguni hamnaga usiku wala mchana? Yaani ili jua huku duniani ndio kuna vitu kama hivyo.
Kwa hiyo mbinguni hakuna vitu kama hivyo.
Mbinguni hakuna usiku wala mchana, na Gamboshi pale hakuna usiku wala mchana, na kuzimu na yenyewe nasemekana hakuna usiku wala mchana. Unaona? Kwa hiyo majira pale waga tu.
Hivi au joto joto?
Kuna kaubaridi baridi. Yaani majira waga yanabadilika pale. Kuna wakati unaweza kupita ukungu, kuna wakati inaweza likapita kama giza fulani hivi, kuna wakati kunakuwa na mwanga mkali, kuna wakati kunakuwa na joto, kuna wakati kunakuwa na baridi.
Wakati huo ilikuwa
tu ni kama kuna kama hali ya hewa ya Mwanza hapa, ni kama vile kuna kajoto joto na kaubaridi baridi.
Okay. Haya, msikilizaji wa Radio Free Africa, tutafahamu baadaye nini ambacho kilifuata katika simulizi hii. Asante kwako kwa sababu uko pamoja na sisi na unaendelea endelea kufuatilia simulizi ambayo inaletwa kwako na Zablon Mwita kupitia Sitosahau ya Radio Free Africa. Kwa leo tuishie hapa. Tuna break kwanza bana, alafu tutarudi. Nikisema tunaishia hapa wataza hapana, tuna break afutarudi tupate ujumbe alafu kisha tutakuja tena utafahamu nini ambacho kilifuata. Hii ni Radio Free Africa, mimi ni Yusuf Magasha, niko na Zablon Mwita.